jautājums par Misānas kundzi. Kas tad pēkšņi šonedēļ notika, ka prokuratūra varēja pieprasīt Dānijai Misānas kundzes izdošanu?
Notika tas, par ko jau mēs runājām jau pagājušā gada janvārī. Mēs publiski paziņojām, gan arī iesaistītajām pusēm, ka diemžēl prokuratūra nevar, nevis negrib, bet nevar pieņemt lēmumu, kas dotu iespēju izdot pieņemt Eiropas apcietinājuma lēmumu. Kas notika 17. februārī, pirmdien, 13:58, prokuratūra saņēma nepieciešamos pierādījumus, kas uzreiz pēc mūsu pārliecības ļāva izdarīt secinājumus, ka ir pamats krimināla procesa uzsākšanai numur 1, ir pamats personas atzīšanai par aizdomās turēto numur 2, ir pamats rosināt tiesu piemērot apcietinājumu drošības līdzekļu veidā numur 3 un ir pamats pieņemt Eiropas apcietinājuma lēmumu numur 4. Šie pierādījumi bija pietiekami, lai prokuratūra varētu izdarīt secinājumus un pieņemt attiecīgos lēmumus. 24 stundu laikā, kopš brīža, kad mēs saņēmām šos nepieciešamos pierādījumus, mēs nodrošinājām visu materiālu apstrādi. Tūki gulēja manā kabinetā, tika iztulkots 50 lapas nakts laikā, un precīzi pēc 24 stundām, nākamās dienas, tas ir 18. februāra otrdienā, ap 2:00, Eiropas apcietinājuma lēmums tika nosūtīts Dānijas varas iestādēm.
Es nesaprotu vienu lietu. Jūs sakat, prokuratūra saņēma pierādījumus. Tad jums tos pierādījumus atnesa.
Jā.
Prokuratūras pienākums nav meklēt pierādījumus?
Atgādināšu, ka prokuratūras lietvedībā nav krimināla procesa. Šīs attiecības, tiesiskās attiecības bija un ir joprojām starp Dienvidāfrikas Republiku un Dānijas Karalisti. Mums šajā gadījumā nav nekādas iespējas pašiem iegūt pierādījumus. It īpaši, ja mēs runājam par specifisko izdošanas procedūru, kur arī Dāņiem nav neviena pierādījuma. Tā ideja ir tāda, ka izdodot personu, tiek nosūtīts lūgums par personas izdošanu. Tas ir viens dokuments, kurā ir iekļautas visas konvencijā paredzētās ziņas, bet tam pielikumā nav nekā.
Pagaidā, tad krimināla procesa var ierosināt tikai tad, ja ir pierādījumi, un nevar ierosināt, ka ir informācija par to, kur tie pierādījumi atrodas, un ka ir aizdoms par likuma pārkāpumu.
Es jums jau sākumā minēju, ka ar krimināla procesa uzsākšanu tur nekas nebūtu līdzēts. Ir vajadzīgi visi šie četri soļi, lai nonāktu līdz Eiropas apcietinājuma lēmumam. Tas nozīmē, ka ir jābūt noteikta smaguma noziedzīgam nodarījumam. Tas nozīmē, ka ir jābūt noteiktam pierādījumu klāstam, lai mēs varētu kā minimums atzīt personu par aizdomās turēto. Un tas nozīmē, ka mums ir jākonstatē krimināla procesā drošības līdzekļa apcietinājuma piemērošanas pamats. Tas ir, ka persona izvairīsies, ka persona izdarīs jaunus noziegumus vai ka persona traucēs izmeklēšanai vai izvairīsies no tiesas. Un mums šie pierādījumi ļāva visus šos, sauksim tā, puzles lauciņus momentā salikt kopā, balstoties uz to informāciju arī, kas bija mūsu rīcībā un kuru mēs analizējām, un pieņemt attiecīgos lēmumus.
Kurš šos pierādījumus jums piegādāja?
Publiskā telpā jau ir izskanējis šis jautājums, šis līdzi, ko es varu arī šeit minēt, ka tos mums piegādāja Kristīnas Misānas pārstāve māsa Batraka.
Mm-hmm. Bet vai tad iepriekš, kad viņa bija vērsusies prokuratūrā, viņa nerunāja par to, ka viņas māsa ir pat viltojusi dokumentus, lai veiktu tās darbības, ko viņa ir veikusi? Un vai tad jums nebija iespējas prasīt šos pierādījumus no Dienvidāfrikas Republikas?
No Dienvidāfrikas Republikas, protams, mēs varējām prasīt, bet tagad padomāsim loģiski. Dienvidāfrikai prasīt pierādījumus Kristīnas Misānas lietā, lai mums rastos konvencijā noteiktais pamats Misānas pieprasīšanai izdot, tas no vienas puses tas nav loģiski.
Kāpēc?
Tādēļ, ka Dienvidāfrika nav ieinteresēta, ka mums rodās tiesisks pamats lūgt Kristīnas Misānas izdošanu. Tas ir viens arguments. Otrs arguments ir skaidrs, ka Dienvidāfrikas Republika mūsu starpā nav nekādas tiesiskās attiecības, ne līguma nekāda veidā. Mēs vienreiz mūžā, vienreiz mūsu karjerā esam prasījuši Dienvidāfrikas Republikai citā jautājumā tiesiskās palīdzības lūgumu nulli atbildi. Mēs nosūtījām Dienvidāfrikai vēstuli, tagad es kurā datumā tas bija šī gada janvārī, un arī nekādas atbildes. Bet mums ir jāatgriežās pie tā stāsta, ko es sākumā minēju. Pusēm bija skaidrs, ka prokuratūra nevar pieņemt lēmumu pierādījumu trūkuma dēļ. Mēs saņēmām šos pierādījumus tikai 17.
Es tomēr nesaprotu, jūs vienkārši negribējāt vērsties pie Dienvidāfrikas Republikas, jo vienreiz jums ir atteikts un jūs neticējāt, ka viņi tad jums kaut ko sniegs?
Nē, ne tādā kontekstā. Dienvidāfrikas Republika, tas būtu, nu, vienkāršiem vārdiem izsakoties, tur nebūtu nekāda iespēja, ka mēs dabūtu kaut ko no Dienvidāfrikas.
Bet mēģinājums nav zaudēts?
Mēģinājums nav zaudēts, bet mēs runājam par Kristīnu Misāni, kur atradās Dānijas karalistē. Un mūsu mēķis bija iegūt tos pierādījumus, kas ir reāli iespējams iegūt pēc iespējas ātrāk. Un to mēs arī izdarījām. Un mēs saņēmām tos pierādījumus krimināla procesuālā kārtībā, uz kā pamata mēs tad varējām pieņemt šos lēmumus. Es neminēšu konkrētas lietas, ko mēs saņēmām. Bet tas ceļš, kādu mēs gājām, bija ātrākais un īsākais, un vērsts uz to, lai mēs varētu pieņemt Eiropas apcietinājuma lēmumu. Dienvidāfrika mums neko šeit nepalīdzētu.
Bet tomēr nemēģināt.
Es būtu ļoti priecīgs jums tagad iesniegt sarakstu rentajām reizēm, kur mēs kaut kur esam vērsušies, bet prokuratūras uzdevums ir izvērtēt savu darbību un turpmāko rīcību tā, lai tam arī būtu noteikts rezultāts. Mums nav mērķis vai pašmērķis tagad hokeja terminoloģijā runājot uzskaitīt metienus vārtu virzienā. Mūsu mērķis ir darīt savu darbu un darīt to tā, lai būtu rezultāti.
Sanāk, ka jūsu darbs šobrīd ir gaidīt, kamēr jums atnes pierādījums, nevis tos meklēt.
Mēs esam paziņojuši, kur ir tiesiskās problēmas, kādēļ mēs nevaram pieņemt lēmumu. Mēs esam publiski aicinājuši un pat piedāvājuši veidu, kā šos pierādījumus var iegūt. Un otra lieta, neaizmirsīsim to, ka Kristīna Misāna ir viena no pusēm. Otrā pusē ir Grobler kungs, tad ar ko mēs skaidrosim labvēlību pret vienu no pusēm, kur mēs aicinam vai saucam konkrētas lietas vārdā vai konkrētus pierādījumus vai konkrētā kontekstā?
Jā, jūs tātad esat pieprasījuši Misānas izdošanu. Ir jau kāda atbilde no Dānijas puses?
Šorīt no rīta skatījos savos datos, kas man ir e-pastā, un arī citās nebija nekāda informācija. Oficiāli mēs nekādu informāciju neesam saņēmuši.
Un ir kāda termiņa, kad atbildes sniedz?
Termiņi ir divas nedēļas, gaidīsim un ceru, ka tas notiks tūlītās. Jā, ja publiskā telpā ir izskanējis, ka kāds lēmums ir pieņemts, ļoti ceram, ka tas būs labvēlīgs prokuratūrai un arī Misānas kundzei.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Mūsu studijā bija ģenerāla prokuratūras darbības analīzes un vadības departamenta virsprokurors Aivars Ostapko.